Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Tere head Kuku Raadio kuulajad, kell on mõni minut kaks läbi, on selle aasta viimase laupäeva pärast lõuneetris on selle aasta viimane ilmaparandaja saade. Mina olen tänane saatejuht Mart Valner. Ja nagu ikka aasta viimases saates kombeks tehakse kokkuvõtteid, räägitakse sellest, mis toimunud on ja nii edasi. Minul on selle aastale otsa vaatamas koos minuga siis Eestimaa Looduse fondi juht Tarmo Tüür. Tere Tarmo!
Tere!
Ja Cleantech Foresti juht Erki Ani. Tere Erki!
Tere!
No Erki, Tarmo, kuidas nüüd öelda, aasta on olnud teissugune keeruline, ma kujutan ette, et kõikidele organisatsioonidele on, ma ei teagi, kas kui me nüüd mõtleme aasta alguse peale rohkem, siis räägiti, et tegelikult keskkonnale väga hea aasta, sellepärast, et noh, inimtegevust oluliselt vähem, nii-öelda see kõige kuulsam uudis, et delfiinid Veneetsias tagasi ja nii edasi, et tundub nagu oli täitsa hea aasta, samal ajal vaadates nüüd seda, et kogu keskkond ja kõik muu nõuab finantse, raha ja selliseid ressursse, siis noh, selle koha pealt ikkagi väga keeruline ja teissugune. Kui nüüd mõelda teie enda poole pealt sellele viimasele aastale tagasi, siis võib-olla 2-3 kõige olulisemat märksõna, mis meelde on jäänud või mis keskkonna osas kõige rohkem muutunud on? Ma ei tea, Tarmo, näiteks, kui sa alustad.
Võib-olla jah, see keskne märksõna ongi selline kahetised tunded ja olud, mis siis eeskätt selle sama koronakriisiga ja pandeemiaga on seotud. Ja noh, kahetsed just selles mõttes, et ühelt poolt on see ju väga selge märk, ühelt poolt siis sellest keskkonnalt ja keskkonnakriisist meile, et tegelikult võib-olla senistest kõige jõulisem märk, et see keskkonna ja planeedile tehtav kahju hakkab üha enam ja otsesemalt meid kõiki nagu puudutama. Ja et ka nii nagu erilised kliima ja ilmaolud ja ekstreemsed olud meid üha sagedamini tabavad, et nii võivad ka sellised suured haigused meid üha sagedamini tabada, mida enam on süsteem tasakaalust välja viidud. Palju on ju sellest ka räägiti siin kevadel suvel ja siia maani, et kindlasti noh, on see keskkonnakriis või see koronakriis olnud meil praegu ka selliseks suureks võimaluseks tegelikult, et restruktureerida oma majandust, et teha struktuurseid muutusi, mida ilmselgelt oleks vaja, ja paljud asjad, mis võib-olla enne ka tarbimise mõttes, majanduselu mõttes tundusid täiesti võimatud. Ma ei tea, kas või et vähendame natukene lendamist või vähendame kuskilt otsast tarbimist või võib-olla võiks olla mõni kaubanduskeskuse ruutmeeter inimese kohta vähem. Need tundusid veel aasta tagasi täiesti nagu võimatud asjad, eks ole, siis me nägime, et tegelikult võivad asjad väga ruttu uude perspektiivi tulla. Nii et just kui see selline võimalus nüüd, mida on nii Eestis kui Euroopa tasandil räägitud ja plaanitud, et ka sellise majanduse taaskäivitamise ja laiemas võtmes investeeridagi uutesse tehnoloogiatesse ja võtta uusi suundi, et on see kuidagi hästi käega katsutav. Ja noh, teine pool on muidugi see, et me näeme, oleme näinud ka hästi palju ikkagi sellist noh, nagu inertsust, mis ilmselgelt selles majandussüsteemis ja ka poliitilises süsteemis on ja sellist noh, nagu klammerdumist vanade süsteemide ja struktuuride külge. Nii et eks ta selline kahetine teema on ja noh, et ühelt poolt muidugi, et me ei saa päeva pealt ja hetkega heita kõik üle parda, mis meil seni on nii-öelda energiat meile toonud ja SKP-se panustanud, aga et kuidas siin see hea tasakaal leida, et kas me oleme siis ka Eestina või laiemalt Euroopana sellised teenäitajad ja leiame siit need uued suunad ja lahendused või mitte. Et noh, Eestis võib-olla kõige suurema rahanumbriga selline näide sellest vana külgejäämisest oli siis märtsis tulnud uue õlitehase investeerimise plaan, mis nagu selgelt teatavaks tehti, mille osas oli tegelikult üsna suur konsensus enne kriisi tundus arvamusliidrite ja ajakirjanduse eri väljaütlejate vahel, et see ei ole mõistlik selliseid kuue ja rohkem kohalisi summasid investeerida enam põlevkivisektorisse, siis ootamatult märtsis selline uudis tuli, nii et ja eks see on tänaseni veel otsapidi laual. Nii et võib-olla sellised kahetised mõtted tunded siit põhilise märksõnana.
No Erki, teie poolt on see innovatsiooni vedamine ju väga tugevalt just kogu organisatsiooni põhifookuses, et leida uusi rohealgatusi, uusi tehnoloogiaid, sest et tundub, et mõne aasta pärast uusi lahendusi kasutama me peame hakkama, aga variant on siis selles, eks ole, et kas me teeme need ise ja ekspordime mujale või siis maksame väga palju ja ekspordime sisse. Kuidas nende uute lahenduste, uute tehnoloogiatega see aasta läinud on, ehk siis kuidas Eesti rohe idufirmadel läheb?
Mulle alati meeldib rääkida, et trend on loomulikult kasvav ja kiirenev. Seda tegelikult nii mõneltki poolt, et mida see tänavune aasta on nagu näidanud ka, et sellised mõjusamad ettevõtted, kellel on otsesem kasu näidata ette ühiskonnale, majandusele, keskkonnale, neisse siis tuleb ka rohkem investeeringud. Need on siis rohkem sellised strateegilised investeeringud, et sellise kriisi kuidagi platformi pealt vaadatuna äärmiselt mõistlik investeerida just paremasse tulevikku ja just nendesse tehnoloogiatesse, millel on siis suurem potentsiaal sellest nii-öelda rohepöörde selve jääda. Nagu ka Tarmo mainis, et selline majanduse ümberkujundamine praegu käsil on. Loodame, et see fookus püsib selgena ja et siis tulevastel aastatel võetakse tõsiselt seda, mis eesmärgid praegu ette võetakse. Startupide koha pealt, jah, see aasta on meil olnud kõige suurem aasta. Kindlasti neid startupe, kes on kandideerinud ja kes on meie programmides näiteks ka osalenud või üldse, kes on Eesti turul tekkinud, et need on kõige rohkem. Ja samuti on siis ka investeeringute suurus siin tõusnud kõvasti. Et ütleme selline rohetehnoloogiate innovatsiooni selline sektor sai alguse tegelikult circa 2014-15, kus oli ka enne, aga loomulikult nagu suuremad said alguse siis. Ja sellest ajast alates on siis hakanud need nii-öelda vanemad tegijad rohkem raha kaasama just sellepärast, et laiendada, et toote, et arendada, et reaalselt mõju tekitada ning seda sama tendentsi me ootame nüüd ka tulevikus, et siin ka meil vilistlased järjest kaasavad erinevaid kas siis teadusgrante või ja panevad selle kokku siis ka riskikapitali rahaga, et seda on kindlasti oodata hästi palju. Ja samamoodi, mis meie riik on ka teinud, eks ole, siin see rohefond, 300 miljoniline fond, siis mis on suunatud rohetehnoloogiatele järgneva 4 aasta jooksul. See kindlasti märgib ka seda, et tegelikult ambitsioon on suur. Ma usun, et kõik need turutegijad, kes selle nii-öelda väärtusahela eest vastutavad, nemad võiksid ka siis jälgida, et reaalselt see fond ka jõuab õigel kujul ja õigel vajalikul kulul ja kiiresti siis nende startupide nii, ehk siis ka abivajajate nii. Et ega siis rohetehnoloogia, jah, tal on eeliseid, et võrrel, või kui võttagi nüüd see rohepööre, et eelis on kindlasti see, et igasugused tururegulatsioonid, uued poliitikad regulatsioonid, need aitavad kaasa uute innovatsioonide tehnoloogiate tekkele, et sellega kindlasti nagu see turg on küpsemaks saanud, selle aja jooksul ning et need investeeringuid saaks strateegiliselt suunata, on vajalik ka kiirus, et siis sellele majanduse pöördele anda suuremat tõuget. See on kindlasti selle aasta üks peamine sõnum, mida ma loodan, et me näeme ka tuleval aastal veel suurema hurraana.
Ma teie mõlema ütlust on natukene seda aru, et see fakt, et mingil määral mingil hetkei nagu majandus ja elu ja kõik muu ikkagi suhteliselt harjumatult, ootamatult seisma, tekitabki sellise võimaluse natukene teistmoodi mõtlema hakata ja võib-olla annabki nagu rohepöördele kui sellisele noh, suuremalt laiemalt, mitte ainult tehnoloogiliselt, aga üldse sellise rohepöördele, roheliselt mõtlemisele nagu uue võimaluse või sellise inertse alguse põhimõtteliselt, et tegelikult ju ka teataval määral näiteks see sama, ma kujutan ette, et suvel ei saanud sõita Egiptusesse puhkama väga hästi või siin sügise poole, vaid tuligi minna, kui sa tahtsid kuhugi minna, sa läksidki Eestimaa metsa rabasse loodusesse vaatama, nautima seda ja noh, loomulikult see on see vana hea tõde, et kui sa näed ja tead, mis seal tegelikult toimub, siis sul on nagu endal palju suurem soov seda kõike kaitsta, selle kõikest hoolitsema hakata, et see annab sellise uue võimaluse, noh, soode kaitsega näiteks Elf on pidevalt tegelenud, ma ei tea, kas nüüd inimesed soovivad rohkem panustada ja saavad aru, et tegelikult ei tasu kõike ära kuivendada.
Tahaks nii loota, jah, ja noh, soode mõttes tegelikult ongi meil ka suur pööre juba toimunud, kui me vaatame, siis sajandeid on nad olnud ikkagi sellised väga pahad ja halvad kohad pigem, kuhu mindi, kus millega seondusid väga halvad mingid uskumused või kuhu võis sisse vajuda või kus tuli eemal hoida, võibolla mõned jõhvikad toodi, aga noh, võibolla sõjakorral sai pakku minna Soosaarele, aga jah, et nüüd on see, selle kevadse kriisi ajal oli inimeste jaoks üks väest kohti, kuhu minna ja tohutu selline isegi turunduskampaaniates, eks ole, rabad, lauteed ja noh, teine uus suur pööre on selle sama kliimateemadega, et sood on ikkagi looduslikest kooslustest üks kahest, milles siis seotud süsinik hulka annab meil nii-öelda positiivses suunas reguleerida, ehk siis suurendada sinna seotud süsinikul, kui me siis ühelt poolt ei kuivenda ja teiselt poolt siis isegi taastame looduslikke olusid veerežiime, siis hakkab see süsinike sidumine seal jälle suurenema, nii et eks see on kindlasti ka toonud väga palju sellist uut nägemist ja mõtlemist soode suunas, et lisaks siis sellele lihtsalt külastusele ja vaid ka just see süsiniku teema, et teine on mets siis selline, kuhu seotud süsiniku hulka me saame suurendada. Ka meres on seda väga palju, aga seal me seda kahjuks väga reguleerida ei saa. Kui me räägime ka rohepöördest laiemalt, siis ongi ju need võimalused ka, kuidas oma süsiniku jalajälge vähendada, energiasäästud, kõik need on, tuleb väga terava luubi alla võtta ja lõpuks on ikkagi noh, mingid kohad, kus me ei saa päris võibolla nullini viia seda emissiooni, et siis kindlasti on väga tänuväärne see, et meil on võimalus ka looduslikult siis seda sidumist suurendada siis tõesti soode taastamise näol ja mida Eestis siin ka tehakse, siis nii RMK on soode taastamise töid tegemas eurorahadest, kui ka siis ja Elfil on siin hea 20 000 hektari jagu töid käsil.
Ilma parandaja.
Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Jätkame siis oma ilmaparandaja saadet, mina saatejuht Mart Valner, minuga koos täna ja Eesti Valotsafondist Tarmo Tüür ja Cleantech Forestist Erki Ani. Noh, rääkisime natuke sellest, mis siin aasta jooksul meelde on jäänud, konkreetsetest teemadest tulid välja õlitehas, soode taastamised sellest, et suhtumine kliimamuutustesse ja mõjal on positiivsem ja see, et tegelikult rohetehnoloogiaid nagu hakataksegi rohkem arendama sellepärast, et seda me tegema peame nüüd praegusel hetkel. Kliimateema on tegelikult tõesti ka üks teema, mis on väga tugevalt aasta jooksul üleval olnud. Üks osa sellest kindlasti see, et noored siiamaani käivad iganädalaselt kliimastreike tegemas Tartus küll Tallinnas natukene harvemini minu teada. Kuidas teile endile tundub, kas kliimamuutustega tegelemine mingi hetk tõusis väga oluliseks, aga siis ta läks natuke minu jaoks selle tahaplaanile, sellepärast, et meil tekis see teine oluliselt aktuaalsem kriis sellel hetkel, kas, noh, mis tegelikult loomulikult omavahel on ju seotud, sellepärast, nagu Tarmo ka alguses ütles, et ega see, et meil on maailm tasakaalust väljas, toob selle, et meil tuleb igasuguseid pandeemeid, probleeme jälle juurde. Aga kas nüüd oleks jälle aeg, et äkki nii-öelda number üks fookuses see kliimateema tagasi tuua? Erki, mis sa arvad?
Jaa, siin teist vastust ei ole. Kindlasti tuleb. Kindlasti see kriis raputab paneb mõtlema nende väärtuste peale, mida me tegelikult tahame arendada. Nüüd idusektori või iduettevõtete sektori poole pealt, seal on väga palju innovatsiooni, väga palju, ütleme, see kriis andis aluse igasugustele haridustehnoloogia startupidele ja algatustele ja meditsiinitehnoloogia, rääkimata ja e-komertsist. Ja nüüd, kui nagu mõelda seda jah, pikemas plaanis, nagu sa ütlesid, et rohetehnoloogia neid algatusi toetatakse suurema hurraaga, nagu me enne rääkisime ka, siis see, kuidas neid toetatakse, on äärmiselt oluline. No ütleme seni kaua, kui on Eestis olnud rohetehnoloogia sektor ja kuni oleme elanud meie, on neid cirka, ütleme, 20-30 ideed aastas testitud, nendest ellu jäänud, ütleme siis umbes cirka 10-15 keskmiselt, kuhu me oleme siis ka investeerinud, mis on siis kaasanud järel investeeringud. Et seda nagu trendi jätkata ja nüüd siis kohaliku või riikliku rahatoel, see on nagu äärmiselt oluline. Et seni on seda tehtud siis Euroopa maksumaksja rahadest, mis on ka okei. Ja mis toetab väga, väga siis tervikpilti Euroopas ja Eestis ja mujal. Võibolla ma natukene lähen sellest küsimusest sul natukene kaugele, aga ma seda päris täpselt enam ei mäleta ka, aga see minu point, kus ma jõuda tahan, on jah, et mis on nagu muutunud veel on siis, kas saab öelda, tüüpiliste või traditsioonilisemaste idu ettevõtete, investorite selline arusaam. Kui varem pidi sellist, ütleme, clean techi, räägime siis rohetehnoloogia, ehk siis rohetehnoloogia pidi nagu selgitama, et see ei ole selline puukallistamise tehnoloogiasse investeerimine, et see ei ole filantroopia. Nüüd tänapäeval enam seda tegema ei pea. Ja kui varem oli, siis ka teine probleem oli riistvaraline investeering, ehk siis noh, teatavasti riistvara versus tarkvara, riistvaralisse ettevõttesse investeerimine on paratamatult kapitali mahukam ja seda tootlust peab ootama lihtsalt kauem aega. Nüüd täna, ütleme selle aasta lõpus, viimase 3 kuu jooksul, me oleme näinud, et infotehnoloogia investorid, kes on tüüpiliselt infotehnoloogia investorid, on hakanud investeerima riistvarasse ja cleantechi, vabandust, rohetehnoloogiasse. Kuidagi selle, see on tekitanud nii mõnusa tunde, see on nagu jõulukingitus. Ma arvan meile ja tervele rohetehnoloogia sektorile, et kui see trend jätkub, siis ma ei näe mingit põhjust, miks Eestis ei võiks järgmine IT olla rohetehnoloogia. Ja selle sektori jätkusuutlikuks arenguks on äärmiselt oluline just toetada neid nende potentsiaalsete investeeringuobjektide otsimist.
Ja sellega me kindlasti ka tegeleme kliimamuutuste ja muude selle probleemidega. No, Tarmo Tartus olles korraks sinna kliimateemade juurde tagasi tulles, käite ise ka iga reede Raekoja platsil meelt avaldamas?
Ma ise iga reede ei käi Raekoja platsis meelt avaldamas, aga jõudumööda olen ikkagi läbi astunud ja kindlasti on see tänuväärne, et oma meelsust ja suhtumisi nagu näidatakse. Kliimateemadel on siin minu mõelest hästi oluline ja hoida tempot ja hoida nagu meeles, et tegelikult no, mida ka need teadlaste sõnumid siis ülemaailmne ÜRO kliimateadlaste paneel IPCC on siin ka välja toonud, et tegelikult on meil vaja ikkagi nagu lahendusi ja tegusid juba ikkagi lähiaastatel ja kindlasti aastakümnelt. Me ka Eestis üsna palju kuuleme sellist retoorikat, mis võibolla natuke nagu uinutavad, et ühelt poolt lubavad meile lahendusi, aga teiselt poolt 2-30 aastaga võibolla, et tegelikult paraku nagu selleks meil täna aega ei ole ja selleks ajaks ikkagi on need elukeskkonnas toimunud muutused juba liiga pöördelised olnud meie jaoks, et kindlasti, et näitena siin, ühe näitena kindlasti on tuumaajam selline, meil on ka teisi olulise riske, mis on välja toodud, aga üks selge probleem on see, et ta ei paku meile tegelikult lahendust mitte kogu lähi 10 aasta perspektiivis ja samamoodi ka metsateemadel on see on see kliima süsiniku teema väga selgelt nagu sisse toodud. Väga palju öeldakse, et siin on lahendus, aga jah, siin peab hoidma selles mõttes nagu pilku selge, et see lahendus ei saa kindlasti olla selline, et me nüüd lähemad 10-20 aastat raiume sellises tempos või isegi veel rohkem, mis tähendab, et metsadesse seotud süsinik hakkab hoogaks kahanema. Ja siis äkki kunagi see kõver näitab meile 10 aastate pärast ka mingisugust tõusumärki või kasvu võrreldes praegusega, et selles osas tuleb kindlasti see ilk nii-öelda nagu selge hoida. Ja noh, teine pool on ja see, et ega me ei saa rääkida noh, kliimakriisist noh, nagu lahus üldisest laiemalt keskkonnakriisist. Ehk siis elurikkuse kriis ja muidugi ka teised probleemid. Kui me nagu seda elurikkuse poolt ei teadusta endale selgelt, siis me ei saa kuidagi ka kliimaprobleemi lahendada, et need on nagu mingi kaks külge ja selgelt nagu mõjutatud ja samal ajal siis võimendamas üksteist.
Aasta oli teissugune aasta, oli kõigi jaoks suhteliselt keeruline ja nagu me ka rääkisime, tegelikult uusi võimalusi mõnes mõttes pakkuv, et tegelikult see hea restardi koht, miks mitte niimoodi öelda. Mis te ise vaatate ette nüüd, ütleme, järgmise aasta peale, sest et ega keegi meist täpselt ei tea, mis tuleb sinna alles enne pealkirja, et elu normaliseerub suveks, aga keegi tegelikult täpselt ei tea, mida see normaliseerumine tähendab, mida see tähendab majandusele, mida see tähendab keskkonnale ja noh, nagu me teame, siis tänapäeval majandus ja keskkond on tegelikult oma väga tugevalt seotud. Et kuidas teie näete ise, mis järgmine aasta toomas on, kuhu me siin edasi liikumas oleme, Erki?
Kindlasti näiteks õiglase ülemineku tegevustega alustamist, siis Ida-Virumaa suhtes, et kui ka Euroopa poolt on tulemas õiglase ülemineku fondist Eestile märkisväärne summa raha, et siis ma loodan, et seda hakatakse samuti strateegiliselt kasutama. Ma tean, et seal juba on igasugused roheplaanid, ettevõtlusplaanid ja süsinikuplaanid on Ida-Viru maakonnas loomisel või loodud. Ma usun ja loodan, et sellega nüüd hakatakse tõsiselt pihta, et nagu ka ühes Riigikogu istungil räägiti või paluti lausa, et paneks nüüd lõpuks ühe kuupäeva paika, et millal siis need suured masinad kinni lülitatakse. Jah, loomulikult see ei ole ju tehtav päevapealt. See on ikkagi tehnoloogia, mis meid on 100 aastat siin toitnud ja söötnud. Ma ei nimetaks seda kunagi Eesti kullaks. Seda ärme tee palun. Aga jah, on aeg võib-olla hakata mõtlema, et kuidas neid uusi tehnoloogiaid, mis turul on olemas, millel on võimekus olemas, kuidas neid hakata nutikalt kasutama ja riigipoolt, et kuidas siis pakkuda võimalusi nende installeerimiseks, kas me räägime siis meretuuleparkidest või päikeseparkidest ja nii edasi, nii edasi. Et kindlasti see valdkond on selline, mis hakkab arenema ja sellega koos siis ka loodetavasti erinevad potentsiaalsed Eesti tööstusharud, et nii digitaliseerimine, automatiseerimine kui tööstus 4.0 ja mida võib-olla võiks veel oodata. Noh, nüüd me oleme kõik, eks ole, olnud lockdownis ja piirid on olnud kinni, inimesed on kodus olnud, on rohkem võib-olla väärtustanud seda, mis meil on koha veel olemas. Me oleme aru saanud, et pole vaja lennata võib-olla tunniajaseks koosolekuks kuskile Brüsselisse või jumal teab kuhu, et saab teha vabalt kodus läbi ekraani. Et inimesed on hakanud väärtustama rohkem jah, enda kodukohta, nagu meil enne tuli ka korraks välja, et inimesed käivad väljas, näevad, loodus ongi olemas Eestis rohkem kui kuskil mujal. Ja on ka ilus loodus. Seda peaks nagu hoidma. Ja see pluss siis ka see nii-öelda rohepöörde moment, et mida on ajakirjanduses väga palju, et räägitaksegi nii-öelda jällegi restardist ja rohepöördest ja õiglisest üleminekust ja kõigest sellest, et kuidas majandus ja keskkond siis käsikäes saaksid käia ja et Eesti ei oleks siis suurim saastaja per capita Euroopa Liidus. Usun ja loodan, et need samad teemad lähevad suurema hooga edasi ja samamoodi, et siis ka jätkub erinevate ütleme siis enda sektorist vaadatuna lahenduste tekkimine turule, et kui siin kliimamuutuste koha pealt mul jäigi enne nagu võib-olla vastamata ja ebamääraseks, et kõik need tehnoloogiad, millega siis nüüd tegeleme, on ikkagi kliimatehnoloogiad, kliimamõju, kliimamuutusi nii-öelda mitigeerivad või lahendavad tehnoloogiad. Meie hääletamegi siis sellega, et kuhu ja kellesse me investeerime. Ma usun, et seda, et kuidas investorid hääletavad, kuidas neil on võimekus tekkinud või võimalus tekkinud hääletada enda ressurssidega, nii ajaga kui rahaga, see maailmapilt ilmselt muutub positiivsemaks siis selles mõttes, et kui ka riik üle alla paneb, siis ka riskikapital tuleb järele paratamatult ja ma usun, et see on kindlasti ja see teine suur muutus, mis tekib.
No Tarmo, mis järgmisest aastast oodate?
Ja ootaksin selgeid sõnumeid ja otsuseid, et need on tegelikult üks hästi oluline osa sellest samadest muutustest ja sellest, et erasektori investorid saaksid võtta ja selge suuna. Ühelt poolt muidugi on need investorid juba ise ja fondid annud selgeid märkega praegu, eks ole, et erakapital on siin mitmelgi pool tegelikult juhtimas seda rohepöörde algust, aga ka riikide ja poliitikute poolt ja seal olgas nii Euroopas kui Eestis, et tegelikult need sellised selged sõnumid ja otsused ongi need, mis annavad nagu selle erasektorile selle kindluse suunata vahendeid ja võtta selge suund siis tuleviku tehnoloogiatele ja lahendustele. Sageli pareeritakse või ütleme retoorikas räägitakse mingitest tehnoloogiatest, kuidas need ikkagi ei kanna ja ma ei tea, mõtame siin veel mõned aastat tagasi, kuidas elektriauto et need on ikkagi nii kallid ja ei ole üldse konkurentsivõimelised ja loomulikult, kui nende tootmise maht on nagu tohutult väike ja kõik arendavad hoopis bensiini ja diisli jätkamist, eks ole, siis nii ongi, aga sellel hetkel, kui suuremad riigid järjepanu võtsid kõik vastu otsused, teatasid vasta arvud, millast enam turul lihtsalt ei lubata vanu saastavaid tehnoloogiaid, siis see ongi väga selge sõnum ja kus hakatakse investeerima ja töötama välja siis uusi lahendusi, nii et sellise lihtsa näite.
Ilma parandaja.
Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Nüüd aga nagu aasta viimastes saates ikka võtab Kristel Vilbastaja kokku selle, missugune ilm meil kogu selle aasta jooksul olnud on.
Kui teised proovivad ikka ilma ette ennustada, siis vähemalt detsembris püüan mina aastale tagasi vaadata. Aastat varjutasid kõige pisemate olendite tihedam vaatlus. Viirused kippusid inimesi tubadesse sulgema. Kuid senisest enam käidi ka matkaradadel ja arendati potipõllundust. Vaatasin oma märkmetest järgi, mis pani looduses minu südames selle aastal valjemalt põksuma. Jaanuar algas lumetult. Meri oli Pärnus hülgehall ja jääkübemeta. Kuu keskpaiga talilinnuloenduseks olid külmamata ka väikesed tiigid ja neil praeksusid rõõmsalt sinikaelad. Taliharja päeval võtsin üles eelmise suve porgandisaagi. Maa oli lumeta ja külmumata. Jaanuri lõpus leidsin lepiku alt verevad karikseened ja kikitavad naadilehed. Lepad tolmlesid. Veebruariku alguses pudises korraks lund ja tegi jääkaane tiikidele. Aga 10. veebruaril kikitasid peenrast juba valgeotsalised lumikellukese piigid. Vastlapäeval sai teha mudamaadlust ja poriliugu. Sõbrapäeval võis peenralt tuua veel lehtkapsast. Vabariigi aastapäeval õitsesid sinililled ja lumivalged nirgid tantsisid rohelisel murul. 26. veebruaril sadas maha 12 sentimetrit lund, mis püsis mõned päevad ja jäi ka talve pikimaks lumeajaks. 1. märtsil algas jälle kevad. 4. märtsil tulid künnivaresed, sest vihmaussid olid väljas. Inimesed jäid koroona kinni ja põgenesid maakodudesse seemneid mulda külvama. Emakeele päevaks oli karulauk maast väljas. 19. märtsil puhkesid paiselehed. Taevas oli sinine ja lennukid ei lendanud. 20. märtsil jooksis kasemahl. Märtsi lõpus oli nii soe, et välja tulid lepatriinud, vees askeldasid puruvanad, õitsesid kopsurohud ja varsakabjad, laulis metsvint. Aprilli algus tuli väikese tormiga. Väga varajane kevad saabus täies hoos. Lilleistutus hooaeg algas kuu aega varem. 10. aprillil õitsesid ülased ja paju ning puudepungad puhkesid. 11. aprillil oli linnas juba esimene võilill. Õuesõppepäeval, 14. aprillil, sadas veidi lund, aga see jäi ka viimaseks. 19. aprillil õitsesid nurmenukud, jüripäeval kirsid. Rohukonnadel oli kudu ja kärnkonnad armatsesid. Kägu ja käosulane tulid koos aprilli viimasel päeval. Mai esimestel päevadel olid kased hiire kõrvul. Emadepäevaks oli roheline vallutanud kogu looduse. Puugid olid rohus. Inimesed sõid kahe suu poolega põdrakanepit. Emad said võililepärjad pähe ja jänesekapsad hambusse. 18. mail oli aiaveres tõeline lõhnakombo. Piibeleht ja toomingas korraga. Ei tea kust oli ilmunud kõikjale tühermaadele valgeõjeline salukõdrik. Üraskid murtsid metsatöösturite mõistuse. Aialille tõitsid peendral nädal varem. 28. mail õitses sirel, aga hüükülm näpistas esimesed maasikaõied. 2. juunil õitses valge ristik ja herned vajasid juba keppe. 3. on härjaseelma õis juba armastuse prooviks valmis. Dekaadi lõpuks tümitas äikest ja kalla soavarrest. Ilm tegi sooja ja sai ujuma minna. Sipelgad ehitasid karjamaale kõrgeid pesi. Tõotas vihmas suve. Jõhvikad õitsesid nädal hiljem, alles 12. juunil. Lodjapuu täisõites 13. juunil. 16. juunil esimene aed maasikas. Maasikasaak läheb lõpuks vihmanahka. Või oli see Ukraina tööjõud jääb saabumata. Jaanilaupäeval ei saja, aga kerkivad kasepuravikud. Juuni lõpul hakkab sadama. Juuli esimestel päevadel algab kukeseene hooaeg, aga suveseeni on tavalisest veidi vähem. 2. juuliks on murakanupud punased. Nädal hiljem on korjajad rabad puhtaks teinud. Kuu keskpaigas on taevas helkivaid ööpilvi täis. Marju on raske korjata vihmahoogude vahelt. Vihma sajab Eestis paiguti. Mõnel pool on maa tuhk kuiv, teisal lirtsub. August toob jälle vihma ja põuda. Kaali järv kuivab lombikeseks. Meri läheb ära ja toob randa tohutul hulgal millimallikaid. Suplusvesi on terve suvi külmapoolne. Luuderohi ei ole Saaremaal viimastel aastatel enam lumepiirini maha külmunud. Meesaak jääb vihmase juuli tõttu kesiseks. Õunu on palju, aga kõik puha õunaga ei puru. Pihlakaid ei ole. Septembris saab korraga korjata veel pohli ja jõhvikaid. Tindikuid pole veel kunagi nii palju olnud. Paljud lilled lähevad teist korda õitsema. Oktoobris tuleb Venemaalt punast metsapõlemissudu. Puud lähevad kollaseks alles kolletamispäevaks. Palju on maa tähti. Kesalilled ei lõpeta kesal hõitsemist ja oder annab teise saagi. Novembri alguses tuleb esimene korralik hall, aga see ei külmeta veel õitsejaid. Päevalill alustab õitsemist veel 13. novembril. Esimesel adventil saab veel kukeseeni korjata. Detsembris tuleb klaassile jää laugastele ja järvedele. Rahvas tormab sellele liuglema. Natuke pudiseb ka lund, aga roosid pole lõpetanud õitsemist. linnuelu on siiski talvine ja karud püsivad talveunes. Küsisin ka oma loodusteadlastest sõpradelt, mis ilmestas nende arvates meie loodust, mis oli tavapärast ja mis oli erilist. Botaanik Tiina Elvisto ütleb, eriliselt palju oli õitsvaid orhideesid, ka haruldusi, nagu lehitu pisikäpp, lõhnav käoraamat, kõdu koralljuur, jumalakäpp. Ilmselt oli eelmine talv neile soodne, ilu kui palju kahe haigestumislaine vahel. Putukateadlane Urmas Tartes võtab liblika elu kokku järgmiselt. Tõenäoliselt sündis sel aastal hiliseim päevaliblikate kohtamise rekord. Nende, kes ei talvitu valmikuna, ega ole rändliblikad. Peegeltäpikut pildistasin veel 10. oktoobril, aga Facebookis märgiti tema kohtamist veel 8. novembril. Looduskalendri tegija Kenadi Skromnov. Lõhelised said jälle hästi kudeda. Jõgedes oli vett, merel oli sein ees. Peipsi toidu eestvedaja Taunolaasik. Peipsi järv oli ülimadal, polnud eelmisest talvest seda lund ja jääd ja vihma, mis oleks järve täitnud. Kalasupp oli selles järves hästi rammus ja kõik voodid püüti kohe täis. Kala oli palju, buljongit vähe. Maitsev aasta oli. Jõgevamal aastaid loodust jälginud Vello Kepart kõneleb. Päris talve ei olnud. Sügisele järgnes sügis ja teisele sügisele järgnes kevad. Kõige soojem niinimetatud talv külmalinnas Jõgeval alates aastast 1922. Kaja Kübar Pärnumalt räägib. Kevad oli kuiv, ülejäänud aasta märg. Taevas oli lennukite triibuvaba. Nigula matkaraja triip, aga pidevalt inimesi täis. Loodusfotograaf Arne Ader räägib. Üraski aasta. Just sel talvel muutus üraski kuivaks viiendik mu kodukuusikust. 30 000 üraski kinnipüüdmine feromooniga, elu esimesed üraskifotod ja tarekese jagu üraskimustrilist palki jäävad meenutama tänavust aastat. Looduskaitse Envilbaste kirjutab. Hundijälg oli pidevalt maas. Huntidel oli hea aasta. Mustihase ränne lõi rõngastusjaamas rekordeid. Ravimtaime teadlane Ainraal kirjeldab. Metsad tühjenesid puudest veelgi enam, kuid hakkasid taas täituma metsanotsudega. Aga kevadised ravimtaimed olid kuidagi väga väsinud moega.
Ilmaparandaja.
Oma uusaasta soovid soovib teile anda ka edasi ka Eestimaa Looduse Fondi Lendorav.
Lendorav tahab lennata.
Tere talvist terekest, sõbrad! Kuidas siis elate? Siit sealt on külma poist läbi jooksnud, mõned sood kinni kaanetanud ja metsaalustki valgeks maalinud. Aga eks see pakane on ikka kuskile toppama jäänud, nagu viimastel aastatel üldse. Varsti pole kasukatki tarvis. Just hiljuti räägiti, et sellest Pariisi kliimaleppest on möödas juba 5 aastat. Viimane aeg sellele ilmamuutusele pidurit tõmmata või mis? Sellega seoses tuleb meelde ikka ja jälle see massiline metsaahju ajamine, et saada energiat. Ja seda nimetatakse lausa taastuvaks energiaks ja lausa säästlikuks. Punt ajakirjanike siit ja säält Euroopast võttis hiljuti vaevaks lähemalt uurida, kuidas Eesti ja Läti kandist metsi muud kui langeb ja samal ajal pelleteid muud kui vups ja vups juurde vorbitakse. Et kui säästlik see ikka siis on? Isegi minu lemmikud, vanad liigirikkad metsad, kaitseall olevad metsad, teate ju küll Natura 2000 alasid, ja isegi neid lage raiutakse. Aga vähemasti on see asi nüüd avalik ja ka väljamaal mitmete poolt teada ja puha. Mina küll usun, et peab olema tarku ja tarmukaid inimesi, kes oskavad piiri tõmmata. Mis kiirest kliimamuutuse leevendamisest me siis üldse räägime, kui metsade maha raiumisega süsinikul aga lahkelt õhus lennelda aitame? 5 aastat tagasi leppisid peaaegu kõik maailma riigid Pariisis kokku, et hoiavad temperatuuri tõusu alla 2 ja veel parem kui alla 1,5 kraadi. Kardetavasti saab lõppevast aastast aga taas rekord soe aasta. Igatahes on isegi lendoravale selge, et Eesti metsadest pärit puidu mass põletamine kusagil väljamaal meie kliimat ei päästa. See aasta on paljudele olnud väga väsitav. Energia kokkuhoidmiseks ja toidulaua nappuse tõttu on unne suikunud ka selle aasta loom ehk nahkhiir. Eestisse jäävad nahkhiired on endale juba unekoha välja valinud ning seetõttu peab kooparetked ja uudistamised nüüd kuni kevadeni ära jätma, et uni meil talvituvatel käsitiivalistel ei katkeks. Nahkhiire aastale tõmmati joon alla samuti unne suikumise rütmis. Palusime lastel ja noortel neile unejutud kirjutada ja saime peaaegu 1000 unejuttu lastelt üle Eesti. Üks armsam ja lennukam kui teine. Seda oli küll väga tarvis ja kahtlustan, et sellest ka see ekstra magus unimusemudel. Ma isegi loodan peagi tuttu minna. Eriti vahv on see, et nahkhiire aasta lõpuks tehti nende heaks ka palju ära. Talvitumisalade ümber pandi tarad, et soovimatuid külalisi talveuna ajal eemal hoida. Piusal tugevdati truubiga üht haruldase nahkhiire talvituspaiga sissepääsu. Sai vaadata nahkhiirt loodusmuuseumi näitusel, loodusretkedel ning koguni looduskaamera vahendusel. Koolitasime loodusgiide ja tegime varjekasti talgud. Ja meie nahkhiire uurijad olid väsimatud info jagamisel meediale ja teistele huvilistele. Suur tänu kõigile, kes nahkhiire aastal kaasa lõid. 2021. aasta loom aga juba piilub ja õige pea saame kõik teada, kes ta selline on. Mahepõllumeeste murejutt on viimasel ajal väga kõvaks läinud. Kostab isegi siia haabade vahele täitsa ära. Ja eks nad õigusega ka ikka häält teevad. Nüüd on asi juba nõnda kaugel, et ähvardavad, et mahedad maad enam Eestisse ei jää ja nemad hakkavad tavalist porgandit ja kartulit kasvatama, kui põllumajanduspoliitika kurssi ei muuda. Neil on tõsi taga. Isegi pealinnas Toompea Roosas lossis oli koosolek kokku kutsutud, et mahedalt tootvate põllumeeste asja arutada. Asi on väga tõsine. Katsu sa hakkama saada, kui sinu toetus on madalam kui muru ja saaki saad ka 3 aastal 5, mitte nagu tavapõldur igal aastal. Ega siin polegi muud, kui tõsta aga häält ja seisa enda eest, eriti siis, kui tahetakse nahka üle kõrvade tõmmata, kus aga saab. Tuleks ikka näha ja tänada, et mahetootjad aitavad keskkonda hoida ja kliimale on neil igati soodne mõju, igatahes pöial pihku. Läänemeri muide kannatab. Põllumajanduses tulevad liigsed toitained, mida ära ei kasutata, on siin meie veekeskkonnale üks lämmatav nuhtlus. Nii kergendav oli kuulda, et suured looduskaitseorganisatsioonid Läänemere ümber suisa saatsid 7 uusaasta soovi riikide juhtidele. Läänemere kaitsele pühendatud valitsuste vahelisele organisatsioonile HELCOM ja ka meie keskkonnaministeeriumile. Noh, et 7 asja, mis ikkagi tuleb ette võtta ja mida praegu teps mitte ei tehta piisavalt. Võtame kas või veealune müraa. Ohustatud liikide püüdmine ja kaitse, kliimamuutusega arvestamine, millest mere puhul pea täitsa mööda vaadatakse, lämmastiku, fosfori ja ravimijääkide reostus ning kaitsealade puudumine Läänemeres, et tagada piisavad elu- ja rändepaigad merega eluliselt seotud loodusele. Loodame, et Läänemere riikide juhid näitavad siin taset ja teevad plaani, mis ei jää pelgalt sõnadeks paperil. Ah jaa! Üks suur uudis on minuni veel kajanud. Ida-Viru roheplaan on nüüd esimese otsaga ühele poole saanud. Milline rõõm, klaarid ettepanekud, kuidas siin minugi peamises elupaiga piirkonnas Ida-Virumaal ometigi elukeskkonda rohelisemaks võõbata. Mitte nüüd pintsliga otse, aga päikeseenergiaga ja tuuleenergiaga ja mis veel, uue looga. Mõelda vaid! Täitsa oma uus lugu on siin Ida-Virumaal. Vaat seda lugu ma tahaks küll kuulda. Tea, kas tuleb põlevkivi maakonna asemele nüüd siis päikese maakond. Ootan küll põnevusega ja nahistan isegi kaasa rääkida hea meelega ses uues loos. Aga armsad sõbrad, Mida mul siis ikka veel muud öelda, kui soovida teile rahuliku aasta lõppu ja metsikult head uut aastat.
Ilmaparandaja.
Selline oligi selle nädala Ilmaparandaja saade. Loodan, et teil oli see sama põnev kuulata, kui minul seda teha ja kokku panna. Ilmaparanda ise on eetris jälle natuke vähem kui nädal ajapärast. See nädal on küll juba järgmisel aastal. Aga mina olin tänane saatejuht Mart Valner. Olge tublid, olge terved ja kohtume varsti.
Ilmaparandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.